υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη, από τη συχνότητα των 102 FM και του 958. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Η Αγγελική Μπρέλου είναι απέναντί μου στον ήχο, η Μάτα Σαμαρά είναι στις μουσικές επιλογές, η Λέλα Κεσίδου στο μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Σήμερα, 3 Μαρτίου, είναι η Παγκόσμια Μέρα Ακοής. Αυτό θα είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Λοιπόν, σε αυτή τη χώρα που ζούμε, δικαιολογούνται τα ποσοστά που δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τη μειωμένη ακοή, για την κόφωση, διότι με τα όσα συμβαίνουν πολύ εύκολα μπορούμε να κουφαθούμε. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα ακοής, 3 Μαρτίου, και εγώ έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο τον κύριο Ιωάννη Κωνσταντινίδη. Καλή σας μέρα, κύριε Κωνσταντινίδη. Καθηγητή ΟΡΙΛΑ από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και διευθυντή της πρώτης ΟΡΙΛΑ κλινικής που κατοικοεδρεύει στο ΑΧΕΠΑ, και τον κύριο Δημήτριο Χρυσικό. Καλή σας μέρα, κύριε Χρυσικέ. Ο οποίος αντιπροσωπεύει τη χώρα μας στην Ευρώπη και είναι πρόεδρος των ακοοπροσθετιστών, σωστά το είπα.
Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής
του Ευρωπαϊκού Συλλόγου. Πώς τα κατακτάμε έτσι αυτά τα ευρωπαϊκά τα προεδρία, κύριε Χρυσικέ. Είστε εδώ με τον θεσμικό σας ρόλο. Είστε αυτός ο οποίος ρυθμίζει όλες αυτές τις συσκευές οι οποίες βοηθούν στο να ακούσουμε καλά. Θα μας τα πείτε στη συνέχεια, γιατί έχει και ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η ιστορία από το αυτί που ξεκινήσαμε και που το κάνουμε και τώρα αυθορμήτως, όπως πιάνουμε το πτερύγιο του αυτιού μας όταν δεν ακούμε κάτι καλά και το φέρνουμε προς τα μπρος, από τότε που είχαμε μόνο το χέρι μας και το αυτί μας για να ακούμε καλύτερα, πού φτάσαμε σήμερα. Διανύουμε μια διαστημική εποχή. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Κωνσταντινίδη. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα ακοής. Η κλινική σας, η αλήθεια είναι ότι δεν αφήνει να πέσει κάτω καμία μέρα και κάνει εκδηλώσεις. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του κόσμου για ένα θέμα το οποίο πραγματικά εντυπωσιάζει, διότι έχει τεράστιες διαστάσεις. Το 2018, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχουμε 1,2 εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν πρόβλημα με την ακοή τους στην Ελλάδα. Δηλαδή ένα στους 10 σχεδόν. Πολύ, πολύ συχνό.
Δεν είναι τυχαίο, κυρία Κεσίδου, και ευχαριστώ που μας δίνετε βήμα για πολλωστή φορά στην ΕΡΤ3 πραγματικά να προβάλλουμε το έργο της κλινικής μας. Θερμά ευχαριστώ και στην δημόσιο φορέα. Θα ήθελα να σας τονίσω ότι πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αν αναλογιστείτε ότι παγκοσμίως 10% των ανθρώπων έχουν πρόβλημα ακοής, έχουν βαρικοία, είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι Η ακοή είναι σημαντική για την ανάπτυξη ακοής, η ακοή είναι σημαντική για την κοινωνικοποίηση ενός ατόμου. Με βάση τον Αριστοτέλη είμαστε κοινωνικά όντα. Σκεφτείτε ότι η ακοή μας απομονώνει από τους συνανθρώπους μας, οδηγεί σε κατάθλιψη, σε απομόνωση, ενώ η όραση μας απομονώνει, ξέρετε, από τα αντικείμενα. Η ακοή είναι πολύ πιο σημαντική, γιατί μας απομονώνει σαν άτομα από το κοινωνικό σύνολο. Δεν μπορούν τα άτομα αυτά να ενταχθούν, να βρουν δουλειά, άρα έχουμε πρόβλημα ανεργίας, έχουμε πρόβλημα χρηματοδότησης μετά αυτών των ατόμων από τους ασφαλιστικούς φορείς. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και η δουλειά του πανεπιστημίου, η δουλειά του γιατρού είναι πραγματικά να είναι εκφραστής της κοινωνίας, των κοινωνικών προβλημάτων και να είναι κοντά σε αυτό το πρόβλημα, στην πρόληψη, στην διάγνωση και στην θεραπεία.
Τα καλά νέα είναι ότι η τεχνολογία είναι ένα εργαλείο αυτή τη στιγμή που βοηθάει πάρα πολύ, θα τα πούμε και με τον κύριο Χρυσικό μετά. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, αν αυτά τα ποσοστά, κύριε Κωνσταντινίδη, τα δούμε χρονικά προς τα πίσω, θα ανακαλύψουμε τα ίδια ποσοστά περίπου ή ο σύγχρονος άνθρωπος έχει μεγαλύτερα ποσοστά με τα προβλήματα της ακοής? Δηλαδή είναι και σύγχρονο πρόβλημα,
είναι σαφές,
ή υπήρχε πάντα χωρίς να είναι καταγεγραμμένο?
Είναι σαφές, κυρία Κισίδου, ότι είναι ένα σύγχρονο πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα ηχορύπανσης. Σήμερα άμα δείτε τους νέους μας με τα ακουστικά που ακούν δυνατή μουσική, που ακούν μέσα στο αυτοκίνητο δυνατή μουσική, την ελεύθερη ώρα όταν βγαίνουν στα μπαράκια, πόσο δυνατή είναι η μουσική. Οποιασδήποτε ήχος πάνω από 85-90 δεσιμπέλ δεν είναι επιβλαβής για το αυτή όταν ο ασθενής, όταν το άτομο εκτίθεται χρόνια σε αυτόν τον ήχο. Ούτε είμαστε οργανωμένοι πάρα πολύ καλά στον χώρο εργασίας, όπου πάρα πολλές φορές και εκεί οι άνθρωποι εκτίθενται σε υψηλής έντασης ήχους. Είναι σαφές ότι αν συγκρίνουμε σήμερα τον κόσμο μας, τον λαό μας, και βρίσκουμε αυτά τα στατιστικά στοιχεία, 10% 1,2 εκατομμύρια τώρα, 1,8 προβλέπεται ότι θα είναι το 2030 και θα φτάσουμε, θα ξεπεράσουμε τα 2.
1,5 το 2030.
Με 1,8 το 2040 με 50. Αυτό τι δείχνει? Αυτό δείχνει ότι εκτιθέμεθα σε μια ηχορύπανση. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ιδιαίτερα με τα παιδιά μας. Έτσι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο χώρο εργασίας και πρέπει πραγματικά να είμαστε και πάρα πολύ συνεπείς στην έγκαιρη διάγνωση και στην έγκαιρη θεραπεία της βαρικοίας, διότι είναι ένα κοινωνικό οικονομικό, δεν είναι μόνο ιατρικό, είναι ένα κοινωνικό οικονομικό θέμα.
Ναι, από τη στιγμή που σε απομονώνει φυσικά και είναι ένα...
Βέβαια.
Και από τη στιγμή που βάζει σε διαδικασία τα ταμεία και δημιουργεί ανεργία και δημιουργεί όλα αυτά τα πράγματα, εννοείται ότι έχει μια διάσταση λογιστική η οποία δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Εμείς όμως εδώ θέλουμε να δούμε πρώτα τη διάσταση, την κοινωνική και το επίπεδο της υγείας που μειώνεται μέσα από την βαρικοία. Νομίζω έχει ενδιαφέρον σε αυτό το σημείο να δούμε αυτό που θέλουμε να, εν πάση περιπτώσει, να είμαστε αισιόδοξοι. Τι μπορούμε σήμερα να κάνουμε, κύριε Χρυσικέ, με τις δυνατότητες που έχει και ο άνθρωπος? Έχει καταφέρει μέσα από την τεχνολογία να κάνει πάρα πολύ μικρά ακουστικά, να κάνει πολύ ευαίσθητα ακουστικά, σχεδόν να μην φαίνονται αυτά. Πείτε μας λιγάκι από πού ξεκινήσαμε και πού πάμε.
Ναι. Θα ήθελα λίγο να προσθέσω σε αυτά που είπε ο κύριος καθηγητής, ότι ένας επίσης λόγος αύξησης του πληθυσμού, αν μου επιτρέπετε κύριε καθηγητά, είναι επίσης η παγκόσμια αύξηση και η γύρανση του πληθυσμού. Δηλαδή πριν πολλά χρόνια τα νεότερα άτομα ήταν πολύ περισσότερα, τώρα υπάρχει μια γύρανση πληθυσμού, οπότε και αυτό επιβαρύνει τα ποσοστά αυτά, διότι όπως καλά γνωρίζουμε όλοι μας υπάρχει η πρεσβυακουσία που είναι αντίστοιχη με την πρεσβυοπία που υψίμουν στα μάτια.
Πρεσβυακουσία.
Πρεσβυακουσία, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ και εμένα.
Πρεσβυακουσία, έχει και πολλά φωνήεντα και ακούγεται έβηχα.
Τώρα από εκεί και πέρα τα ακουστικά, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, το πρώτο ακουστικό που ακόμα και τώρα υπάρχει είναι να βάζουμε το χέρι μας πίσω από το αυτί, να λειτουργεί το χέρι σαν ενισχυτής του ήχου, ο οποίος έρχεται στον έξω ακουστικό
πόλο. Αυτό κάνει δουλειά, έτσι όπως το κάνουμε.
Βεβαίως. Όλοι μας αυθόρμοι να το κάνουμε αυτό.
Στις ελληνικές ταινίες το βλέπουμε κατά
παντού,
κόρο.
Παντού. Ναι. Το άλλο το θέμα είναι ότι από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια διαδικασία να μπαίνουν Το ακουστικό κέρας.
Το ακουστικό κέρας. Νόμιζα θα πάτε στο σήμερα κατευθείαν και ήθελα
όχι,
να σας σταματήσω.
Μην ανησυχείτε. Εν συνέχεια μετά μπήκαν τα ακουστικά τα οποία ήταν με συσκευές με άνθρακα. Από εκεί και πέρα ήταν πολύ μεγάλες συσκευές. Μα φανταστείτε, τις κουβαλούσαν αυτές τις συσκευές για να ακούσουν. Πήγαμε μετά στην εποχή των τρανζίστορ. Εν συνεχεία μετά πήγαμε σε μια εποχή που τα ακουστικά ήταν σωματικού τύπου, δηλαδή αυτά τα οποία κρεμονιόντουσαν μπροστά στο λαιμό. Είχαν ένα μεγάλο μειονέκτημα γιατί η φθορά τους και η τριβή τους με το δέρμα και τα ρούχα δημιουργούσαν πολλά παράσιτα. Και εν συνεχεία μετά φτάσαμε στα ακουστικά τα οποία ήταν οπισθωτιαίου τύπου. Μπήκαμε στην ψηφιακή τεχνολογία και αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πού θα φτάσουμε.
Πετάμε.
Κυριολεκτικά αυτή η λέξη ανταποκρίνεται στην αλήθεια.
Έτσι είναι, γιατί άμα δει κανείς μας σε λίγα χρόνια τι έχει επιτευχθεί, πριν από 2 μήνες ο κύριος Κωνσταντινίδης έβαλε σε 2 ασθενείς και το είπαμε νομίζω από εδώ, 2 ακουστικά τα οποία είναι για τη βαρικοία εμφυτεύσιμα. Ποιος το φανταζόταν?
Πλήρως εμφυτευόμενα, έτσι είναι κυρία Κυσίδου, πραγματικά. Αυτό που δίνει όθηση στην επιστήμη είναι τεχνολογία, γι' αυτό θέλει μια πολύ στενή διασύνδεση της ιατρικής με την τεχνολογία.
Είστε πολύ συνδεδεμένοι με τον κύριο Χρυσικό, δηλαδή είστε αλληλοεξαρτώμενοι.
Έτσι ακριβώς.
Απολύτως, έτσι ακριβώς. Δεν είναι κύριε Χρυσικέ?
Η δικιά μας η εξάρτηση είναι απολύτως από τους οτορίνολαρυγγολόγους ιατρούς και ιδίως από πανεπιστημιακές κλινικές, που εκεί ιδίως όταν πρόκειται για παιδιά, το έργο το οποίο παράγουν είναι εξαιρετικά μεγάλο. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι στην πορεία αυτή που έχω 30 χρόνια επαγγελματικά, έχω δει πάρα πολλά πράγματα. Έχω δει την εξέλιξη που υπάρχουν στην διάγνωση. Φυσικά υπάρχουν και οι καινούργιες μελέτες οι οποίες γίνονται, αλλά και τα μηχανήματα τα οποία προσφέρονται στον ειδικό, τον ρινγκολόγο γιατρό, του δίνουν τη δυνατότητα πολύ πιο γρήγορης και πολύ πιο ακριβούς διάγνωσης. Και αυτό λύνει τα χέρια και σε εμάς, με αποτέλεσμα, στόχος. Το καλύτερο αποτέλεσμα για το παιδί ή για τον ενήλικα.
Ναι. Θα μας πείτε μετά, γιατί θα σας ρωτήσω, μέχρι πού σας επιτρέπετε να φτάσει η φαντασία σας και να φανταστείτε το ακουστικό που θα έχουμε μετά από 20 χρόνια. Κρατήστε το, γιατί θέλουμε... Ναι, αυτό θα είναι...
Δύσκολη ερώτηση.
Δύσκολη ερώτηση.
Υπάρχει μία
λοιπόν,
λέξη που,
για πείτε, κύριε Κωνσταντίνη,
που θα σας βοηθήσει, είναι αυτό που λέμε το βιονικό αυτή.
Μπράβο.
Αυτό
νομίζω, είχα κατά νου.
Αυτό είναι ακριβώς αυτό που εκπροσωπεί. Δηλαδή, είναι 2 στοιχεία. Το ένα το στοιχείο είναι το βιολογικό, είναι ο ιστός, είναι η ζωή, να το πω έτσι, και το άλλο είναι η τεχνολογία, το άψυχο. Πώς θα παντρευτούν αυτά τα δύο? Φαίνεται ότι παντρεύονται, κυρία Κυσίδου, και θα δούμε πράγματα που ποτέ... Αν μου λέγατε πριν 10 χρόνια ότι, κύριε Κωνσταντινίδη, θα βάλετε ένα πλήρως εμφυτευόμενο ακουστικό βαρικοίας, όπου δεν θα φαίνεται τίποτα...
Επιστημονική φαντασία ήταν.
Ναι, θα έλεγα πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, έτσι. Σήμερα όμως είμαστε...
Το τοποθετήσατε.
Ναι, τοποθετήσαμε, δεν φαίνεται, το παιδί δεν πρέπει να το βγάζει. Δεν πρέπει να το βγάζει όταν κάνει μπάνιο, όταν πηγαίνει στη θάλασσα.
Μπορεί όταν
να
κοιμάται.
Όταν κοιμάται, ασφάλεια.
Αυτό το πολύ απλό, το οποίο κανείς άμα δεν το κουβεντιάσει με ειδικούς ή αν δεν καθίσει να το σκεφτεί, δεν του περνάει από το νου. Ένας άνθρωπος που φοράει ένα ακουστικό βαρικοίας, το οποίο είναι εξωτερικό, το βγάζει συνήθως τη νύχτα για να ξεκουραστεί, γιατί θα μας πει μετά ο κύριος Χρυσικός ποιες είναι οι ανεπιθύμητες ενέργειες, οι ήχοι που μπορεί να ακούει. Τα άτομα αυτά ουσιαστικά δεν έχουν επαφή με το περιβάλλον ακουστική και είναι εκτεθειμένα σε κινδύνους. Δηλαδή μπορεί να χτυπήσει τηλέφωνο και κάποιος δεν έχει ανάγκη. Μπορεί να μπει κλέφτης μες στο σπίτι. Μπορεί να τρέχει η βρύση και να μην την ακούσει. Μπορεί να χτυπήσει ένα σωρό πράγματα. Ουσιαστικά είναι σε απομόνωση. Είναι φοβερό να το σκέφτεται κανείς.
Έτσι ακριβώς είναι, κυρία Κυσίδου, τη στιγμή που βγάζει το ακουστικό να κοιμηθεί ο ασθενής, νιώθει ότι πάει πάλι στην απομόνωση. Και τώρα με αυτό το πλήρως εμφυτευόμενο ακουστικό σταματάει αυτός ο φαύλος κύκλος.
Για πείτε μας τώρα, κύριε Κωνσταντινίδη, για να λέμε για τα καινούργια και τα ωραία. Αυτό είναι κάτι το οποίο σε λίγο θα κατακτά έδαφος. Όπως έχουμε τα κοχλιακά εμφυτεύματα, θα έχουμε και τα εμφυτεύματα κατά της βαρικοΐας, τα οποία θα τοποθετούνται με χειρουργική επέμβαση κτλ. Και μετά ούτε γάτα ούτε ζημιά, αφού κάνει ο κύριος Χρυσικός τη δουλειά του και ρυθμίσει και κάνει και ράνει, θα μπορεί κανείς να τα έχει αυτά, να τα φοράει διαβίου, να λούζεται, να βρέχεται, να κάνει μπάνιο στη θάλασσα, να κοιμάται ήσυχος και να ακούει ταυτόχρονα αν χρειαστεί. Πόσο χρόνο θα χρειαστούμε για να μπουν αυτά, να είναι, να είναι μια...
Λοιπόν, είναι δύο τα προβλήματα.
Να έχετε εκλογή, ας πούμε, να είναι πρώτη εκλογή για τον Οριλά να το, να το
κοιτάξτε,
προτείνει
κυρία
Κεσίδρο, αυτό.
Αν πάμε πίσω και δούμε την εμπειρία με τα κοχλιακά εμφυτεύματα. Όταν βγήκαν τα κοχλιακά εμφυτεύματα αρχικά ήταν μεγάλα, ήταν άσχημα, εντός παρενθέσεως να το χαρακτηρίσω έτσι, ήταν ακριβά.
Ναι.
Δεν πληρώνονταν αρχικά, έτσι. Και μετά σιγά σιγά γίναν πιο μικρά, πιο όμορφα, πιο... και φτάνουμε σε ένα σημείο τώρα να είναι σαν ένα κουμπί, να είναι τόσο μικρά σαν ένα κουμπί. Δηλαδή
δεν
το ακουστικό,
καν, πίσω,
το
από
ακουστικό
το αυτή,
πίσω από το αυτή να είναι. Εδώ είναι δύο τα προβλήματα. Το ένα είναι, και εδώ θα έχουμε μία επαφή με το Υπουργείο, ήδη κάναμε τις επαφές μας και θα έχουμε μία συνάντηση, να χρηματοδοτηθεί από τα ταμεία, από τα ασφαλιστικά ταμεία.
Όπως και τα κοχλιακά εμφυτεύματα.
Όπως και τα κοχλιακά, αυτό είναι το ένα βήμα, και να αποκτήσουμε εμπειρία. Είναι όπως ένα καινούργιο αυτοκίνητο βγαίνει και έχει κάποιες ατέλειες και μετά το δεύτερο μοντέλο, το τρίτο μοντέλο βγαίνει. Να έχουμε αυτή την εμπειρία σε κάποιους ασθενείς και να δούμε τα προβλήματα που υπάρχουν,
να καταγραφούν αυτά,
να καταγραφούν,
έτσι ώστε να έρθουν.
Έτσι ώστε το επόμενο μοντέλο που θα βγει στο πλήρες εμφυτευόμενο ακουστικό βαρικοΐας να είναι πολύ καλό. Να σας πω όμως εδώ και να δώσω ένα μήνυμα αισιοδοξίας τις δύσκολες μέρες που περνάει η χώρα μας, ότι τα πρώτα αποτελέσματα από τις 4 ευρωπαϊκές χώρες συν την Ελλάδα τώρα που βάλαμε αυτά τα ακουστικά βαρικοΐας είναι πολύ ενθαρρυντικές. Πάρα
μάλιστα.
Πολύ. Δεν έχουμε προβλήματα, δεν έχουμε λοιμώξεις, δεν έχουμε ανοσολογικές απαντήσεις και προβλήματα το να δεχτεί ο οργανισμός αυτό το, τη συσκευή τιτανίου.
Δεν έχουμε ένα αδρανές υλικό.
Ένα αδρανές υλικό. Και τα ακουολογικά αποτελέσματα μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά.
Ο κύριος Χρυσικός θα μας πει, τα βλέπετε να κατακτούν έδαφος? Γιατί είναι η κορονίδα αυτή τη στιγμή.
Ναι, να τονίσουμε και κάτι άλλο.
Παρακαλώ.
Το μάτι μας κοιμάται, το αυτί μας ποτέ. Δηλαδή το αυτί μας είναι συνεχή, 24 ώρες, 24 ώρες λειτουργεί.
Ναι.
Το μάτι, όταν τα κλείσουμε τα μάτια, δεν βλέπουμε τίποτα. Το αυτί όμως, παρόλο ότι ξαπλώνουμε, κοιμόμαστε, λειτουργεί το αυτί μας. Συμφωνείτε, κύριε καθηγητά?
Ακούραστε.
Άρα,
τι θέλετε να καταλήξετε?
Θέλω να καταλήξω δηλαδή ότι οι λειτουργίες που προσπαθεί να δώσει, μάλλον το ακουστικό στο αυτί, είναι να επαναφέρει πάρα πολλές από τις λειτουργίες του αυτιού κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το βράδυ, όπως τόνισε ο κύριος καθηγητής, όταν βγάλει το ακουστικό, σαφώς επανέρχεται στην προτέρα κατάσταση. Παρ' όλα αυτά όμως, αν συμβεί κάτι, μπορεί, και αν η βαρικοΐα του δεν είναι τόσο μεγάλη, να αντιληφθεί κάποιος ήχος.
Λοιπόν, εγώ είμαι αυτή τη στιγμή στα εμφυτεύσιμα. Θέλω να σας ρωτήσω αν τα βλέπετε να κατακτούν έδαφος. Τα αμέσως προσεκεί τα εμφυτεύσιμα κατά της βαρικοΐας.
Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει χώρος για όλα αυτά τα συστήματα που κατάσταση, δηλαδή και το ακουστικό. Καθημερινά αυξάνονται ο αριθμός των εφαρμογών παγκοσμίως. Τα εμφυτεύσιμα φυσικά θα προχωρήσουν πάρα πολύ. Και όπως τόνισε ο κύριος καθηγητής, θα δούμε την αρνητικότητα πιθανώς από εφαρμογές και θα βελτιώνονται συνέχεια, όπως έγινε και με τα κοχλιακά. Τα κοχλιακά έχουν τον δικό τους τον χώρο, τον οποίο φυσικά συνέχεια κατακτούν και περισσότερο. Εγώ εκείνο το οποίο πιστεύω είναι ότι όλα αυτά τα συστήματα θα δώσουν τη δυνατότητα σε περισσότερα βαρύκο άτομα να έχουν τη σωστή αποκατάσταση και να μην μιλάμε τώρα ότι κέρδισε χώρο το κοχλιακό, είναι το ακουστικό. Όλοι έχουν τον χώρο τους.
Όχι, δεν
αυτή
το
είναι
είπα.
Προσωπική μου.
Το
θα,
λέω
θα
με
προχωρήσουν
την έννοια,
πάρα πολύ.
Γιατί κάπου θέλω να καταλήξω.
Η άποψή μου θα προχωρήσουν και αυτά πάρα πολύ.
Το λέω με την έννοια του ότι αυτά έχουν ένα κόστος. Κοντά στα 16 χιλιάρικα, κύριε Κωνσταντίνη, είχαμε πει. Λοιπόν, τα 16 χιλιάρικα είναι βαρύ νούμερο. Και για τα ταμεία και για την τσέπη κάποιου που καλείται να τα δώσει. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω και έκανα αυτές τις ερωτήσεις για να φτάσω εδώ, είναι αν αυτά τα υλικά, αυτά τα εξαρτήματα, δεν ξέρω πώς να το πω, τα βοηθήματα, με τον καιρό, όσο πιο πολύ διαδίδονται, αν πέφτουν και οι τιμές τους.
Βεβαίως,
το βλέπουμε
βεβαίως,
αυτό. Δηλαδή.
Βεβαίως θα πέσουν οι τιμές, διότι από εκεί και πέρα
μέχρι τα διάφορα... πόσο δηλαδή θα μπορούν. Δώστε μας ένα παράδειγμα.
Εγώ πιστεύω στο άμεσο μέλλον η τιμή τους θα φτάσει περίπου στις 10.000 σε πρώτη φάση.
Σε πρώτη φάση. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ακούνε.
Δεν θέλω να δεσμευτώ. Είναι η προσωπική, προσωπική μου
εκτίμηση. Εκτίμηση είναι, βεβαίως. Εννοείται. Δεν αντιπροσωπεύεται τους πάντες. Και...
ναι. Κυρία Κεσίδου, όταν ξεκίνησε το κοχλιακό φύτευμα. Ναι. Είχε, το χρέωνε το κράτος, έπρεπε να πληρώσει 35.000 ευρώ.
Τι λέτε.
Ναι. Σήμερα είμαστε στα 22-23 χιλιάρικα.
Μάλιστα. Και ο κύριος Χρυσικός λέει και για τα εμφυτεύσιμα κατά της βαρικοΐας, ότι από τα 16 που είναι σήμερα,
έτσι είναι δικιά μου
στο άμεσο, η εκτίμησή σας, το υπογραμμίσατε.
Στην επόμενη πενταετία πιστεύω θα προσεγγίσουν τις 10.000, διότι και τα υλικά τα οποία θα βελτιώνονται θα είναι και πολύ πιο οικονομικά, τα υλικά αυτά. Και οπωσδήποτε και όλες οι άλλες διαδικασίες, διότι αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι οι περισσότεροι οι οποίοι προχωρούν σε αυτή τη διαδικασία προχωρούν με τη δικιά τους την εμπειρία και τη δικιά τους την... πρέπει να είσαι και λίγο να το ψάχνεις το θέμα για να μπορείς να το κάνεις αυτό το... Ναι. Όπως νομίζω το κάνουν και στο
Πανεπιστήμιο. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Χρυσικέ. Αν έχετε εικόνα ή αίσθηση, εν πάση περιπτώσει, δεν απαιτώ ποσοστά ακριβή. Επειδή όμως είστε μέσα στο χώρο και έχετε και αυτόν τον θεσμικό ρόλο, ο οποίος σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση και σε στοιχεία. Τι λέτε, από τα άτομα, το 10% του κόσμου, λέμε, του παγκόσμιου πληθυσμού έχει προβλήματα βαρικοΐας. Από αυτούς, πόσοι έχετε την αίσθηση ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους βοηθήματα? Τι ποσοστό, ας πούμε, από το φτωχό τον κόσμο μένει απ' έξω?
Θα σας πω μόνο για τα ακουστικά που έχω άμεση επαφή. 11 εκατομμύρια ακουστικά εμφαρμόστηκαν το 2017 παγκοσμίως.
11 εκατομμύρια.
Ακουστικά, ναι.
Μάλιστα.
Αν κάνουμε αυτή την αναγωγή στα νούμερα, πιθανώς να βγάλουμε ένα ποσοστό. Φυσικά από εκεί και πέρα υπάρχουν τα κοχλιακά εμφυτεύματα, τα οποία, όπως είπε ο κύριος καθηγητής, κερδίζουν έδαφος, διότι γίνονται πολύ πιο προσιτά εμφανισιακά. Ναι. Σαν απόδοση και οικονομικά. Mm-hmm. Διότι αυτοί είναι οι τρεις παράγοντες, έτσι. Ναι. Εκείνο το οποίο αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα και θα φανεί λίγο παράξενο όταν έρχεται κάποιος για ακουστικό βαρικοΐας, το πρώτο που ρωτάει, θα φαίνεται. Δεύτερον, ποιο είναι το κόστος. Ποτέ κανείς δεν ρωτάει τι απόδοση θα έχω.
Υπάρχει ένα στίγμα.
Κοινωνικό,
κατά τη γνώμη
υπάρχει
τους.
Ένα κοινωνικό στίγμα.
Προκατάληψη. Εγώ δεν μπορώ να το αξιολογήσω γιατί θα δεν έχω τέτοιου είδους αντιμετώπιση στα άτομα που. Αλλά φαίνεται τα ίδια τα άτομα έχουν πρόβλημα.
Θα σας πω ένα στατιστικό στοιχείο που θα εκπλαγείτε. Από την πρωτογενή διάγνωση της βαρικοΐας μέχρι την αποκατάσταση, μεσολαβούν παγκοσμίως, ο μέσος όρος είναι 5 έως 7 χρόνια.
Γιατί αργούν τόσο πολύ να πάρουν απόφαση να κάνουν κάτι?
Γιατί από τη μία, θα σας πω, θα σας δώσω κάποια στοιχεία, ότι μέχρι πριν 2 με 2,5 χρόνια, να ξεκινήσουμε από το παιδί, γεννιέται ένα παιδί, δεν υπήρχε ένα δίκτυο πανελλήνιο της πρώιμης ανίχνευσης της βαρικοΐας.
Μπορεί δηλαδή, να γίνει με τη γέννηση κατευθείαν.
Έτσι ακριβώς. Τώρα εδώ και 2-2,5 χρόνια, με μεγάλη πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Εταιρείας της δικής μας, της Οτορινολαρυγγολογικής, της Παιδιατρικής Εταιρείας, έγινε πραγματικά ένα δίκτυο όπου, ανεξάρτητα που γεννιέται ένα παιδί, σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, σε ένα ιδιωτικό ίδρυμα, κάνει οτοακουστικές εκπομπές. Δηλαδή κάνει ένα screening test με το οποίο μπορούμε να αποκλείσουμε μία μετρίου και μεγάλου βαθμού βαρικοΐα.
Όχι τη μικρή. Σημασία και το έγκαιρο της... επέμβασης, όχι επέμβαση χειρουργικής, της
παρέμβασης.
Της παρέμβασης,
ναι. Άρα το ένα κομμάτι είναι αυτό ότι εμείς, σαν γιατροί, η πολιτεία, όλοι εμείς,
δεν κάναμε τα άτομα ευθύς εξ αρχής.
Δεν είχαμε κάνει τα μαθήματά μας μέχρι τώρα.
Μάλιστα.
Καλά, πρώτον. Το δεύτερο πρόβλημα είναι, από εκεί και πέρα, η οργάνωση της υγείας. Είναι σαφές ότι στη Σκανδιναβία, στην περιφέρεια, η γιαγιά σε ένα χωριό στη Σκανδιναβία, έχει καλύτερη πρόσβαση στην διάγνωση της βαρικοΐας της παρά στην πατρίδα μας ακόμα. Σαφώς βελτιωθήκαμε, έτσι. Άρα αυτό είναι ένα θέμα οργάνωση της υγείας, οργάνωση της κοινωνίας, οικονομικό πρόβλημα, να έχει μέχρι και η περιφέρεια έναν οτορινολαρυγγολόγο. Σκεφτείτε, είναι εύκολο για μια γιαγιά η οποία μένει μόνη σε ένα χωριό σε έναν ορεινό όγκο της χώρας μας να κατέβει στην επόμενη πόλη να κάνει έλεγχο ακοής, αν είναι μόνη της και αν δεν την παροτρύνουν τα παιδιά της.
Με τη στόμη τώρα θα λυθούν αυτά τα προβλήματα.
Όχι, λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι πολύπλοκο. Όσο πολύπλοκη είναι η λειτουργία της ακοής, τόσο πολύπλοκη είναι και πολυπαραγωγική είναι και η προσέγγιση της και η αντιμετώπιση της.
Το είπατε μόνο σας, κύριε Κωνσταντινίδη, αν δεν υπάρχει σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο τελευταίο νησί και στο τελευταίο ακριτικό χωριό, τίποτα. Κάποιοι άνθρωποι θα μένουν εκτός ούτως ή άλλως. Ναι, κύριε Χριστιανίδη.
Ήθελα να προσθέσω το εξής, ότι σε διάφορες χώρες, όπως είπε ο κύριος καθηγητής, Σκανδιναβία, στην Αγγλία, υπάρχουν φορητές μονάδες ελέγχου ακοής με ηχομονωτικό θάλαμο.
Ναι.
Και βάσει του προγράμματος υγείας του κάθε χώρα κάνουν επισκέψεις ακόμα και σε τελευταία απομακρυσμένα χωριά και κάνουν έλεγχο της ακοής. Χωρίς να αναγκαστεί ο ηλικιωμένος ή κάποιος ο οποίος έχει κάποια
προβλήματα
να μετακινηθεί. Πηγαίνουν, κάνουν έλεγχο της ακοής, βγάζουν τα πορίσματα και εν συνεχεία ακολουθείται η σειρά η οποία πρέπει να γίνει.
Πάντως, για να μην μείνει, κυρία Κεσίδου, ένα κλίμα έτσι απεσιοδοξίας, γιατί είμαι άκρος αισιόδοξος άνθρωπος, έτσι γίναν πολλά πράγματα. Δηλαδή σαφώς τα πράγματα είναι πολύ, πολύ πολύ καλύτερα από ό,τι πριν 10, 20, 30 χρόνια, έτσι. Απλώς πάντοτε πρέπει να κοιτάμε το καλύτερο, πρέπει να βλέπουμε μπροστά και θέλει, έχει
και
ακόμα πολύ.
Να εξαντλούνται πολύ οι δυνατότητες. Έτσι. Αν υπάρχει η επιστήμη και η τεχνολογία, αν δίνουν δυνατότητες που δεν εξαντλούνται και δεν χρησιμοποιούνται.
Αν μπορούσα να φωτογραφίσω τη μνήμη μου,
ναι,
σε αυτά τα 30-35 χρόνια, θα εκπλαγούμαστε όλοι με αυτά τα οποία έχουν συμβεί τα τελευταία αυτά χρόνια. Δηλαδή, ξεκινήσαμε από κάποια πράγματα τα οποία ήταν στη σφαίρα της φαντασίας και φτάσαμε πλέον πραγματικά στη φαντασία με αυτά τα οποία γίνονται σήμερα.
Λοιπόν, ας πάρουμε μία μικρή μουσική ανάσα. Έχω ξεχαστεί τελείως, Αγγελική, και εσύ με αφήνεις απροστάτευτη εδώ. Πάμε. 2-31-0-23-13-338-420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Μαζί μου ο κύριος Ιωάννης Κωνσταντινίδης, καθηγητής ορειλά από το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, από την κλινική την Οριλά που κατοικοεδρεύει εκεί την πρώτη πανεπιστημιακή, ο κύριος Δημήτρης Χρυσικός, ακοπροσθετιστής, είναι προθετιστής. Πάνω που πήγα να πενευτώ, κύριε Χρυσική, ότι έμαθα μία καινούργια.
Όχι.
Δεν είναι δύσκολη, μου ήταν άγνωστη.
Ναι.
Ναι. Για πρώτη φορά τη συνάντησα. Λοιπόν, και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ακολογίας τεχνολογίας.
Ακολογίας. Ακολογίας και όχι ακουολογίας. Σήμερα μαζί μας, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ακοής που είναι σήμερα 3 Μαρτίου, αλλά και μια ημερίδα, να μην ξεχάσουμε να το πούμε, που γίνεται σήμερα από την κλινική του κυρίου Κωνσταντινίδη στο Δημαρχείο, στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης, από τις 6 ως τις 9, έτσι δεν είναι? Όσοι θέλετε να ακούσετε και να μάθετε πράγματα, μπορείτε να είστε εκεί. Εννοείται ότι η είσοδος είναι ανοιχτή και ούτως ή άλλως γίνεται για το κοινό αυτή η μερίδα, και μάλιστα έχει τίτλο «Κοινωνική προσέγγιση της βαρυκοΐας». Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποιες είναι οι κοινωνικές διαστάσεις της βαρυκοΐας, ενός προβλήματος που, όπως είπαμε από την αρχή, είναι εξαιρετικά διαδεδομένο, 1 στους 10, και φαίνεται ότι θα έχει μία αύξουσα πορεία τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Λοιπόν, κάτι σας ρώτησα πριν, κύριε Χρυσικέ. Πού θα φτάσουμε από τα κέρατα, από τους πομπούς, από τα τρανζίστορα, από όλα αυτά, φτάσαμε να έχουμε πολύ μικρά ακουστικά βαρυκοΐας. Μάλιστα να είναι πάρα πολύ κοψά, να έχουν και χρώματα για τα παιδιά, να σπάσει αυτή η προκατάληψη που έχουν τα βαρύκοα άτομα, και όντως είναι εντυπωσιακό αυτό που είπατε, ότι αυτοί που έχουν προβλήματα βαρυκοΐας, προκειμένου να πάνε στο γιατρό και να δεχτούν μια τέτοια λύση, κατά μέσο όρο χρειάζονται γύρω στα 7 χρόνια. Εντυπωσιακό.
Εντυπωσιακό, ναι.
Λοιπόν, πού θα φτάσουμε?
Αυτή τη στιγμή είμαστε στην νανοτεχνολογία και στη ρομποτική, όσον αφορά την εφαρμογή στα ακουστικά. Νανοτεχνολογία σημαίνει μικρότερα εξαρτήματα. Αυτό σημαίνει μικρότερος χώρος, μικρότερο το ακουστικό βαρυκοΐας, πολύ πιο γρήγορη επεξεργασία και πολύ καλύτερη απόδοση. Ρομποτική σημαίνει αυτοματοποιημένες ενέργειες που κάνει το ακουστικό βαρυκοΐας.
Παντρεμένα σημαίνει αυτά.
Ακριβώς. Αυτό μπορεί, σημαίνει ότι μπορεί να συνδεθεί με τα κινητά τηλέφωνα, με τα iPhone, με οτιδήποτε άλλες συσκευές οι οποίες υπάρχουν, και να μην χρειάζεται ο χρήστης, ο χρήστης ακουστικών,
ναι,
να κάνει διάφορες διπλές, τριπλές κινήσεις. Άρα αυτή τη στιγμή, ενώνοντας το ακουστικό με το κινητό του, μπορεί όλες οι ρυθμίσεις του ακουστικού να γίνεται από το κινητό τηλέφωνο.
Τώρα, εσάς, ο ρόλος σας, θέλετε λίγο να μας τον περιγράψετε?
Βεβαίως.
Με δύο κουβέντες. Τι κάνετε εσείς?
Εμείς από τη στιγμή έρθει η εξέταση από τον ειδικό οτορίνο-λαρυγγολόγο ιατρό, κάνουμε κάποιες διαδικασίες με ηλεκτρονικό τρόπο. Υπάρχουν ειδικά συστήματα, ηλεκτρονικά προγράμματα, τα οποία μας δίδουν πιθανές επιλογές ακουστικού, ρυθμίσεις ακουστικών. Δοκιμάζουμε στον ασθενή, σε εισαγωγικά χρησιμοποιούμε, ναι, το βαρύκο άτομο, τα ακουστικά αυτά, παίρνουμε τις αντιδράσεις και με κάποιο τρόπο τις καταγράφονται πάλι με ηλεκτρονικό τρόπο. Κάνουμε και ιδιαίτερα κάποια τεστ.
Ρυθμίζεται, δηλαδή.
Ρυθμίζουμε το ακουστικό. Ναι. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να καταγράψουμε την αντίδραση του βαρυκού με την εφαρμογή του ακουστικού, να δούμε σε τι επίπεδο βελτιώνεται η ακοή του.
Κάνετε πρόβες μέχρι να πετύχετε το...
Πρόβες δεν είναι. Πηγαίνουμε σε μια πεπατημένη, μπορώ να πω, ναι, διότι οι πρόβες δεν είναι πάρα πολλές, διότι κουράζεται κιόλας ο βαρύκος. Δηλαδή, αν τον βάλουμε στο θάλαμο για 2 ώρες,
ναι,
θα κουράσει. Όχι, γι' αυτό προσπαθούμε, ο χρόνος να είναι το πολύ μία ώρα.
Μάλιστα.
Φυσικά υπάρχει και μία...
Προκειμένου να γίνουν οι ρυθμίσεις. Αυτές, ναι, είναι πολύ σημαντικές όμως.
Αλλά κάνουμε και κάτι άλλο. Προσπαθούμε όταν έρθει να το συμβουλέψουμε για ορισμένα πράγματα και να του πούμε ποιο θα είναι το επίπεδο αύξηση της ακοής του ανάλογα με τον βαθμό της βαρυκοΐας. Δηλαδή, όλες οι βαρυκοΐες δεν αντιμετωπίζουν με τον ίδιο βαθμό.
Μάλιστα.
Δεν μπορούμε μια βαρυκοΐα 80 δεσιμπέλ κάποιος να έχει την ίδια απόδοση με κάποιον ο οποίος έχει 40 δεσιμπέλ. Καταλάβατε. Άρα του ενημερώνουμε ότι τα αποτελέσματα θα είναι αυτά και θα απαιτήσει αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί χρειάζεται και χρόνο προσαρμογής.
Ανέφερε τα decibel, προφανώς είναι η μονάδα μέτρησης και της βαρυκοΐας, αν κατάλαβα καλά.
Της έντασης του ήχου.
Της ένταση του ήχου το ξέρουμε, αλλά, ναι, και τη βαρυκοΐα έτσι τη μετράτε.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, Κύριε Κωνσταντινίδη, επομένως, ένα άτομο το οποίο είναι βαρύκο και έχει χ βαθμό βαρυκοΐας, προοδευτικά με την αύξηση της ηλικίας, κατά κανόνα θα αυξήσει αυτήν την βαρυκοΐα. Ναι. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία το έγκαιρο της διάγνωσης και της παρέμβασης, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς.
Πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Και αυτό που είπατε πριν, ότι δηλαδή γίνεται αυτός ο ακουολογικός έλεγχος με τη γέννηση των παιδιών πια.
Στο παιδί είναι ακόμα πιο σημαντικό, γιατί ναι, αν δεν ακούει κάποιος, δεν αναπτύσσει λόγο.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα
ναι,
στο παιδί
ναι,
είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται γρήγορα αυτό και από εκεί και πέρα να γίνεται γρήγορα και η κοχλιακή εμφύτευση, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σε έναν εγκέφαλο ο οποίος αναπτύσσεται και σε μια ψυχονοητική εξέλιξη η οποία ξεκινάει. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Απολύτως, και δυστυχώς έχουμε και περιστατικά παιδιών που δεν μιλάνε και δεν έχουν πάρει χαμπάρι γονείς ότι δεν ακούνε, είναι απίστευτο.
Να πω κάτι, κυρία Κυσίου, πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ πραγματικά δεν είναι one man show. Αυτή η προσπάθεια δεν είναι one man show. Είναι μια συλλογική προσπάθεια. Είναι ο ακουολόγος, ο τολόγος που θα βάλει τη διάγνωση. Είναι ο χειρουργός, ο ρηλά που θα κάνει το χειρουργείο. Είναι λογοθεραπευτής, είναι ειδικός παιδαγωγός. Είναι μια ολόκληρη ομάδα η οποία πρέπει να συνεργαστεί. Και το αποτέλεσμα κρίνεται ποτέ από την πολύ καλή προσπάθεια του ενός. Κρίνεται πάντοτε από την συλλογική προσπάθεια. Όλοι πρέπει να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό.
Μια κουλτούρα η οποία τώρα αναπτύσσεται έτσι, στην Ελλάδα. Έτσι, στην ακριβώς. Κλινική σας τη βλέπουμε ευτυχώς πολύ ανεπτυγμένη. Και λέγαμε κατά τη διάρκεια του μουσικού διαλείμματος ότι η Θεσσαλονίκη συνεχίζει να έχει πρωτοπορία, αλλά ξεκίνησε και από εδώ.
Έτσι ακριβώς.
Ξεκίνησαν τα πράγματα.
Δεν θέλω να φύγω από εδώ και να μην τιμήσω τους γιατρούς της Α Πανεπιστημιακής Ορειλά Κλινικής, τους προηγούμενους καθηγητές. Θέλω να σας πω ότι η καρδιά της οτολογίας και της ακουολογίας πραγματικά χτυπούσε και χτυπά στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα ξεχάσω ιστορικά να σας πω ότι το 1987 έγινε το πρώτο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο οτολογίας-ακουολογίας από τον καθηγητή Ηλιάδη και τον καθηγητή Κεκέ. Δεν μπορώ να μην αναφέρω τον κύριο Ψηφίδη, να μην αναφέρω τον καθηγητή τον κύριο Δανιλίδη, με τον, υπό την διεύθυνση του οποίου ξεκίνησαν και έγιναν οι πρώτες κοχλιακές εμφυτεύσεις.
Ψηλά ο πύχης
και δεν πρέπει να ξεχνούμε την προσπάθεια των προηγουμένων και να γνωρίζουμε πάντοτε και την ιστορία της κλινικής.
Πάντως πρέπει να συμπληρώσω ότι πραγματικά το ΑΧΕΠΑ και η κλινική του πρωτοπορούν, με την έννοια του ότι από όσο ξέρω και από εσάς και από τον κύριο Κυριαφίδη που είναι συνεργάτη σας στην κλινική, ότι στη δική σας κλινική γίνεται και μια πρόβα ή ένας έλεγχος των καινούριων συστημάτων που πάνε να βγουν στην αγορά μαζί με άλλες κλινικές της Ευρώπης, οι οποίες δεν είναι πάμπολες, και εσείς τεστάρετε τα όσα είναι να βγουν στην αγορά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι τα αξιολογείτε κιόλας ταυτοχρόνως, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, έχουμε καλή διασύνδεση και πραγματικά συμμετέχουμε σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα, έτσι ώστε αν υπάρχει κάτι καινούριο. Ήταν πολύ τιμητικό για μας, κυρία Κυσίδου, που ήταν επιλογή των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων να είμαστε η κλινική στην Ελλάδα η οποία θα βάλει τα πρώτα εμφυτευόμενα ακουστικά βαρυκοΐας.
Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο, διότι οποιοδήποτε πρόβλημα ακοής και αν έχετε φίλες και φίλοι, μπορείτε να απευθυνθείτε όχι μόνο στο ΑΧΕΠΑ βέβαια, και από αλλού υπάρχουν πανεπιστημιακές ορειλά κλινικές και στο Παπαγεωργίου με καλούς συναδέλφους σας, κύριε Κωνσταντινίδη, αλλά και στο ΑΧΕΠΑ, όπου είπαμε ότι πρωτοπορεί και αποτελεί και κέντρο, είναι κέντρο κοχλιακών εμφυτευμάτων κτλ. Σήμερα έχουμε μία ημερίδα. Είπαμε στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης στο Δήμαρχείο. Τι θα ακούσει κάποιος εκεί, κύριε Χρησκέ, είστε μεταξύ των ομιλητών.
Ναι.
Λοιπόν, όπου θα πείτε αυτά τα... η δικιά σας η ομιλία έχει τίτλο «Την έχω μπροστά μου, τα ακουστικά βαρυκοΐας, η τεχνολογική τους εξέλιξη και ο ρόλος του ακοοπροθετιστή».
Σωστά.
Λοιπόν, θα ακούσουμε σιγά σιγά από εκεί που πιάναμε το πτερύγιο του αυτού, πώς φτάσαμε μέχρι... Πολύ ενδιαφέρουσα,
ναι,
θέλετε,
πολύ
αυτή η ιστορική.
Σύντομα θα γίνει μια αναφορά στα ακουστικά βαρυκοΐας. Θα επικεντρωθεί αυτή η ομιλία τι προσφέρουν σήμερα τα ακουστικά βαρυκοΐας, Επίσης, ποιος είναι ο βασικός ρόλος του ακοπροθετιστή, γιατί μέχρι τώρα δεν είναι γνωστό στο ευρύ. Οπτικός υπάρχει.
Ναι.
Όλοι το γνωρίζουμε. Ναι, ακοπροθετιστής, ναι, ναι. Δεν είναι γνωστή αυτή η λέξη. Πρέπει κάποια στιγμή να γίνει γνωστός.
Να γίνει γνωστή.
Και επειδή τυχαίνει να ήμουν επί δεκαετία πρόεδρος του Συλλόγου Ακοπροθετιστών Ελλάδος, τώρα είμαι αντιπρόεδρος, η προσπάθειά μας είναι να μπούμε στην ελληνική κοινωνία με αυτή την ονομασία και να καταλάβουν το έργο το οποίο κάνουμε είναι βασικά επιστημονικό. Και η επιστημονική μας δουλειά έχει σαν αποτέλεσμα την εμπορικότητα του θέματος.
Μάλιστα.
Πρώτα προσεγγίζουμε επιστημονικά, κάνουμε σωστά τη δουλειά μας και εν συνεχεία μετά υπάρχει το οικονομικό έφελος όπως γίνεται σε όλα τα επαγγέλματα. Αλλά δεν είμαστε μόνο έμποροι. Εγώ αυτό θέλω να τονίσω.
Λοιπόν, φαίνεται σας το καταλογίζουν.
Πάρα πολύ.
Και νιώθετε την ανάγκη να το πείτε. Είναι σαφές ότι δεν είστε μόνο έμποροι. Άλλωστε μας είναι απολύτως απαραίτητα τα εργαλεία τα οποία πουλάτε και τα ακουστικά.
Γίνεται πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, συγγνώμη, πάρα πολύ σοβαρή δουλειά για να μπορέσουμε να κάνουμε, να δώσουμε στους βαρύκου άτομα αυτά τα οποία χρειάζονται.
Και τα οποία δικαιούνται, κύριε Κωνσταντίνη.
Σωστά.
Έτσι δεν είναι.
Έτσι ακριβώς. Έτσι
λοιπόν,
ακριβώς.
Λέτε επομένως ότι αυτή η μερίδα που θα γίνει σήμερα αφορά όλους μας, κύριε Κωνσταντινίδη.
Αφορά πραγματικά όλους μας, μέχρι και το τελευταίο κύτταρο της κοινωνίας μας, γιατί πραγματικά είναι ένα μέτρο από το οποίο και εμείς αξιολογούμαστε. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Το πόσο καλά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. Ένας βαρύκος, ναι, ένας κοφός είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. Άρα, η κοινωνία μας και όλοι μας κρινόμαστε στο τι άνθρωποι είμαστε, τι πολιτισμό, τι κουλτούρα έχουμε, από το πόσο καλά μπορούμε να εντάξουμε, να επανακοινωνικοποιήσουμε αυτούς τους ανθρώπους.
Ευκαιρία λοιπόν σήμερα στις 6, από τις 6 ως τις 9, στο Μανώλης Αναγνωστάκης, στο Δημαρχείο, γιατί αν δεν έχουμε εμείς προβλήματα ακοής, μπορεί να έχει το παιδί μας αργότερα ή μπορεί να έχει ο διπλανός μας ή ο γείτονάς μας ή ο συνάδελφός μας, και η κοινωνική διάσταση που έχει στόχο αυτή η ημερίδα σίγουρα θα μας βοηθήσει όλους μας να γίνουμε καλύτεροι. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χρυσή και κύριε Κωνσταντινίδη, που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
Να πω μια τελευταία κουβέντα, αν επιτρέπετε. Καλή ακοή σημαίνει καλή ποιότητα ζωής.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς.
Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι, που μας παρακολουθήσατε. Από την Αγγελική Μπρέλου που ήταν στον ήχο, τη Λέλα Κισίδου που είχε την επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής. Γεια και χαρά.